mükafatının və kubokunun qalibi olub.
Babək Bəkir, xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycanda qar gözlənilir. Sinoptiklərin məlumatına görə axşam saatlarında Bakıda da, rayonlarda da fasilələrlə qar, sulu qar yağacaq. Həftənin birinci gününə kimi hava yağıntılı keçəcək. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yayıb ki, yollar buz bağlasa, sürücülər təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu qiyamə çağırış edir. Qrup hesabat yayıb, deyir ki, Prezident Pərviz Müşərrəf gələn ayki parlament seçkisindən qabaq istifa verməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu həm də deyir ki, Pakistanın əsas müxalifət lideri Bənəzir Buhuttonun qətlinə görə məsuliyyəti Pərviz Müşərrəf daşıyır. Belə görünür ki, Müşərrəfin bu məsələyə qarışacağı olub. Pakistan rəsmiləri də cavab verirlər ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu ölkənin daxilində kifayət qədər araşdırma aparmayıb ki, belə bəyanatlar versin. Beynəlxalq Böhran Qrupunun baş ofisi Brüsseldədir. BMT Keniyadakı vəziyyətdən narahatdır. Keniyada prezident seçkisindən sonra qarşı durma yaranıb. Minlərlə adam ev eşiyindən didərgin düşüb. Ölkədə soyğunçuluq halları artıb. BMT rəsmiləri deyirlər ki, azı 100 min adamın təcili içməli suya, qidaya, sığınacağa ehtiyacı var. Rəsmi məlumata görə Keniyada prezident seçkilərində indiki prezident Mwai Kibaki qalib gəlib. Müxalifət bununla razılaşmır, tələb eləyir ki, təzədən seçki keçirilsin. Bugün İraqın Diyala əyalətində iki partlayış olub, biri partlayışda 8 nəfər ölüb, ikinci partlayışda Baquba şəhərində baş verib, 3 mülki yaralanıb. Hər iki partlayışı yol kənarına yerləşdirilmiş bomba ilə törədiblər. Diyala İraqın ən təhlükəli ərazilərindən hesab olunur. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki isə Böyük Britaniyada müayinədən sonra ölkəsinə qayıdıb. Malikinin dəftərxanası məlumat yaymışdı ki, çox işləməkdən başnazirdə yorğunluq əmələ gəlib. Yeni il axşamı Maliki London televiziyasından çıxış edib, deyib ki, narahatlığa əsas yoxdur, o sağlamdır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlər bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Növbəti buraxılışımız 101.7 FM-də olacaq. Saat 4-də. Saat 3 olan xəbərləri isə mən çatdırdım. Ülviyyə Səzadə. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saat verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosu müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? İndiyə kimi 160 mindən çox ailə Azərbaycanda həqiqətən də kasıb olduğunu sübut eləyib.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç biri çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir.
Yeni təhsil layihəsi nəyi vəd eləyir? Yeni islahat, yoxsa rüşvətin genişlənməsini?
Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər.
Özbəkistanda səhərlər uşaqlar niyə məktəbə deyil, pambıq tarlalarına üst tutur?
Heç vaxt bunda paxta enerji bolqana məsələ.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı, bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Bunda niyə heç qaçan bolqana
məsələ? 2007-ci ilin sonuna yaxın, Prezident əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq bir neçə sərəncam imzaladı. Pensiyalar, minimum əmək haqqı və s. artırıldı. Bir qrup imkansızı isə dövlət dəstəyi başqa yola göstərilir. Onlara ünvanlı sosial yardım verilir. Özü də bu qaydalara indi yeni dəyişikliklər gözlənilir. Kasıblığını sübut etmək biraz asanlaşa bilər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bugünə qədər Azərbaycanda 160 mindən bir az çox ailə öz kasıblığını sübut edib ünvanlı sosial yardım almaq imkanı qazanıb. Onlardan da 80 minə qədər hazırda bu yardımı almaqda davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdürü Natiq Qasımov.
Orta hesabla ayda hər bir ailəyə 80 manat, hər bir ailə üzrünə isə 17 manat 38 qəpik ödənilir.
İndi ünvanlı sosial yardım aylıq gəlirləri 45 manatdan aşağı olan adamlara verilir. Natiq Qasımov deyir ki, Nazirlik yardımların verilmə müddətinin 6 aydan 1 ilə qədər uzadılmasını, sənədlərin toplanması qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir. Onun sözlərinə görə bununla bağlı təkliflər hazırlanmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov da deyir ki, qanunda bəzi boşluqlar var və bu boşluqlar yardımların təyin edilməsinə, verilməsinə mane olur.
İnsanların böyük bir şikayəti var. Bir ay ərzində məşğul olurlar təyinatla, 3-5 ay yardım alırlar, tekrar bu prosese başlayırlar. Bu meseleleri biz inşallah tənzimləyəcəyik.
Bundan əvvəl də ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi ilə bağlı Nazirlik hökumətə təkliflər vermişdi. Həmin təkliflərdə Nazirlik istəyirdi ki, kənd yerlərində hər üzvünə 5 qoyun düşən və bir inəyi olan ailələrə də ünvanlı yardım verilsin. Bu ilin aprelində Nazirliyin bu təklifi qəbul olunub. Yəni 5 qoyun və inək məsələsi ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı qaydalar sırasından çıxarılıb. Bundan başqa qaydalara görə 20 ildən az istismar edilən avtomobilə sahib olan ailələrə də ünvanlı sosial yardım verilə bilməzdi. Nazirlik istəyir ki, bu müddəti aşağı salınsın ya da maşını olanlara da yardım verilsin. Amma bu qəbul olunmadı. Qaydadakı həmin bənddən 20 sözü çıxarıldı. İndi istismar müddətindən asılı olmayaraq maşını olanlara ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardım verilmir. Bundan başqa Nazirlik ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər hazırlayıb, Milli Məclisə təqdim edib. Qanuna dəyişikliklərdə həm də istənilir ki, yardım almaq üçün tələb olunan məlumatları düzgün təqdim etməyən ailələrin 2 illiyə yardımdan məhrum edilməsi qaydaları da yumşaldılsın. Nazirlikdən verilən məlumatlara görə təklif olunan bu dəyişikliklərin parlamentin 2008-ci il yaz sessiyasında qəbul ediləcəyi gözlənilir. Ünvanlı sosial yardımın 6 aydan 1 ilə qədər uzadılması məsələsi də bura daxildir. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyən adamların narazı olduğu bir məsələ də pay torpaqları ilə bağlıdır. Adamlar deyirlər ki, onlar bir neçə hektar pay torpağına sahib olsalar da imkansızlıqdan həmin torpaqdan gəlir əldə eləyə bilmirlər. Amma buna görə də onlara ünvanlı sosial yardım verilmir.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət alma imkanı yox. Ala bilmir. Ona görə ki, deyək ki, sizə torpaq vermişəm. Əhali nə torpağı varsa da əkə bilmir, imkanı yox. Bir il əkə bilir, bir il əkə bilmir. İmkan yox.
Qızım madır sinə, kar olduq sinə, belə bir ətələr məsəl var. Mən hələ bilmirəm, ondan kim xeyir görür yoxsa yox.
İnsanlara daha çox imkan vermək lazım. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır, qardaşım.
Nazirlikdən isə deyirlər ki, yardımın verilməsinə torpaqdan istifadənin dəxli yoxdur. Əgər torpaq varsa, o əkildi, əkilmədi. Mövcud qiymətlərlə hesablanır və ailənin gəliri kimi qəbul edilir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm
Ceyhundur, həm Klimandır. İnsanın ki, mədəniyyətin əlinansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Yeni təhsil haqqında qanun layihəsi artıq uzun müzakirələrdən sonra nəhayət Milli Məclisə təqdim edildi. Amma çoxdan gözlənilən layihə artıq öz sürprizləri ilə narazılıqlara səbəb olub. Məsələn, yeni qanun layihəsi ilə texnikumları əla qiymətlərlə bitirənlərin, olimpiada qaliblərinin universitetlərə imtahansız qəbul olunması gözlənilir. Bu layihənin müsbət tərəfi olsa da bir çoxları bunun rüşvətə yol açdığını deyir. Digər tərəfdənsə, layihənin hicablı tələbələrə də qadağası çoxlarında narahatlıq doğurur. Babək Bəkir yeni təhsil layihəsini araşdırıb.
Parlamentin müzakirəsinə çıxarılan təhsil haqqında qanun layihəsi xeyli yeniliklərlə zəngindir. Layihəyə görə texnikumları fərqlənmə ilə bitirən şəxslər və olimpiadaların qalibləri birbaşa ali məktəblərinin ikinci kursuna daxil olmaq hüququ əldə edirlər. Üstəlik qəbul imtahanlarını tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası aparsa da yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti rektorlara həvalə edilir. Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbasova deyir ki, səlahiyyət bölgüsü onlara aid məsələ deyil.
Necə qanun qəbul olunacaqdır, elə də icra olunacaqdır. Heç kim burada heç bir vəzifə bölüntüsü aparmır və bundan məşğul olmaq fikrində deyil. Bizə tapşırılan demək işləri biz həyata keçiririk qanun çərçivəsində.
Təklif edilən yeniliklərin qəbulda rüşvət və korrupsiyaya imkan açacağı ilə bağlı ehtimallara isə Məlikə Abbasova münasibət bildirmir. Ancaq bu məsələlərlə bağlı artıq mütəxəssislər müəyyən narahatlıqlar dilə gətirməkdədirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub deyir ki, yeni təkliflərə güzəşlərin bərpası kimi baxmaq lazımdır. Bu isə bir növ keçmiş Sovet dövrünə qaydışdı.
Yəni tutaq ki, hər hansı bir şagird riyaziyyatdan olimpiadada yüksək yer tutubsa, bu deməkdir ki, o digər fənlərdən imtahan verməməlidir və tansız ali məktəbə qəbul olmalıdır. Və yaxud texnikumu əla qiymətlərlə bitiribsə, mütləq gedib ali məktəbin ikinci kursunda oturmalıdır. Hər kəsə burada bərabər imkanlar, bərabər şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz dediyini nümayiş etdirsin. Digər tərəfdən isə Azərbaycan reallıqları budur ki, bu kimi hallar təhsil sistemində rüşvət və korrupsiyanı, sui-istifadə hallarını daha da artıracaq.
Ancaq yeniliklərə müəyyən mənada müasir təhsil sisteminin yenilikləri kimi baxanlar da var. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əli deyir ki, bir sıra qabaqcıl ölkələrdə də yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti elə ali məktəb rəhbərliyinə həvalə edilib. Ancaq onun ehtimallarına görə Azərbaycan kimi korrupsiyanın geniş yayıldığı ölkələrdə bu yeniliklər əks reaksiya doğura bilər. Etibar Əliyev olimpiada qaliblərinin ali məktəblərinin ikinci kursunda təhsil almaq hüququ əldə etməsinə də müsbət hal kimi baxır. Ancaq bir şərtlə.
Orada salınmalıdır kənardan. Məsələn, Moskvada keçirilən çatansa bir olimpiada, Londonda keçirilən və yaxud da Koreyada keçirilən bir olimpiadada əlbəttə ki, ya təbiət fənləri, ya humanitar fənlər üzrə qalib gələnləri imtahansız qəbul olunmalarının biz tərəfdarıyıq.
Etibar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda onsuz da indiyə qədər testdən kənar ali məktəblərə qəbul mümkün idi. Onun sözlərinə görə bu, əsasən, əvvəlcə Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrinin yerli filiallarına daxil olub, sonradan Azərbaycanın istənilən ali məktəbinə köçürmə etməklə baş verir. Etibar Əliyev təəssüflə qeyd edir ki, yeni qanun layihəsində də köçürmə üsulu qalmaqdadır. Sadəcə indi korrupsiya və rüşvət üçün əlavə mexanizmlər işə düşə bilər.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Yeni ilin gəlməsi ilə milli televiziyalarımızda rus dilindəki verilişlərə, filmlərə son qoyulur. Təzə ildən əcnəbi filmlər Azərbaycan dilinə dublyaj olunub, daha sonra efirə veriləcək. Televiziyalarında əksəriyyəti deyir ki, onlar dublyaja hazırdır. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
2008-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq televiziyalardakı bütün verilişlər Azərbaycan dilində olmalı, bütün əcnəbi filmlər də Azərbaycan dilində dublyaj olunaraq efirə verilməlidir. Amma hələlik bu türk dilində olan film və verilişlərə aid deyil. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli.
Türk dili
Azərbaycan dili, bunlar oxşar dildir, eyni dildir. Demək olar ki, bu sözlərin kökü hamısı eynidir. Çox az miqdarda sözlər var ki, bunlar fərqlənirlər. Amma biz türk dilində olan filmləri tərcümə edib Azərbaycanca versək, bu çox gülünç səslənir. Biz bunu normal qarşılayırıq, başa düşürük.
Nuşirova Məhərəmli deyir ki, amma müəyyən sui-istifadə halları olsa vəziyyət dəyişə bilər. Hətta türk filmləri ilə bağlı bəzi qadağalar da tətbiq oluna bilər.
Yəni kanallar heç bir özləri heç bir film istehsal etməyib, yerli filmlə dublyaj redaksiyası yaratmayıb, yalnız gedib türk filmlərinə hakimiyyəti göstərməklə məşğul olacaqlarsa, biz onda bu filmlərin burada yayımlanmasına limit qoyacağıq. Müəyyən miqdarda bundan artıq yayımlaya bilməzlər.
Nuşirova Məhərəmli deyir ki, şuranın növbəti iclasında türk dilinin əcnəbi dillərə aid olub olmaması məsələsinə baxılacaq və yekun qərar da həmin müzakirələrdən sonra qəbul olunacaq. Şura sədrinin sözlərinə görə televiziyalardan birinin onlara etdiyi müraciətə də elə bu cür cavab veriblər.
AYNS müraciət edib ki, bu türk dilini əcnəbi dillər seriyasına aid edilir, yoxsa yoxdur. Cavab vermişik ki, bu məsələ bizim şuramızda, növbəti iclaslarımızda baxılacaq, ona qədər icazə verilir.
Nuşirova Məhərəmli deyir ki, dublyajla bağlı iki televiziyanın, ATV və SBS-in bəzi problemləri var. Onun sözlərinə görə ATV dublyaj studiyasını yaratmaqdadır. Qaldı ki, imkanı olmayan televiziyalara bunlara müəyyən yardımlar olunacaq. Bundan başqa Nuşirova Məhərəmli Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində olan dublyaj studiyasının da tam gücü ilə işləyəcəyini deyir. Şura sədrinin sözlərinə görə ilk bir iki ayda həmin televiziyalara güzəştlər olunacaq ki, onlar əcnəbi filmlərin tərcüməsini mətnlə versinlər. Amma bir iki aylıq müddətdən sonra həmin televiziyalara da hər hansı güzəşt olunmayacaq. AYNS televiziyasının dublyajla bağlı narahatlığı yoxdur. Çünki televiziyanın istənilən qədər Azərbaycan dilinə dublyaj olunmuş filmləri var. AYNS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov belə deyir.
Yanvarın birindən efirin 100% Azərbaycan dilinə keçməsində bizim üçün heç bir problem olmayacaq və biz qanuna riayət edərək yanvarın birindən bütün video məhsullarımızı Azərbaycan dilində yayımlayacağıq.
Lider televiziyasının da dublyajla bağlı arxançılığı var. Səbəb televiziyanın müasir avadanlıqlara malik dublyaj studiyasına malik olmasıdır. Qaldı ki, türk filmlərinin nə vaxtsa dublyaj olunaraq Azərbaycan dilində verilməsinə AYNS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, əgər bu tələb olunsa, AYNS televiziyası buna hazırdır. Teletənqidçi Zeynal Məmmədli hesab edir ki, gələnin yanvarından Azərbaycan teleməkanında bütün verilişlərin Azərbaycan dilində verilməsi qanunvericilik baxımından normaldır. Və əgər bütün dillərdə olan filmlər Azərbaycan dilində verilirsə, bu qanunun tətbiq baxımından türk dilində də olan filmlərə şamil olunmalıdır. Zeynal Məmmədliyə görə sadəcə baxır ki, bu türk dilində olan filmlərə necə tətbiq olunacaq. O isə bilir ki, türk və Azərbaycan dilləri arasında çox az söz fərqləri olduğundan başa düşülməyən ifadələr mətnli ekranda göstərilə bilər.
Özbəkistanda isə uşaqlara məktəbdən çox pambıq tarlalarında rast gəlmək olar. Bu barədə anonslardan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsinlər öz bildiyini tutulacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməli?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüdür. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq çətin olur.
Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olma?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylıq haqqımız budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Özbəkistanda pambıq yığımı vaxtı məktəblər aylarla bağlanır. Uşaqlar qızmar günəş altında pambıq toplamağa yollanır. Özbəkistan pambıq istehsalına görə dünyada ikinci olsa da, hüquq müdafiəçiləri uşaq əməyindən istifadə olunduğuna görə dünya ölkələrini özbə pambığını boykot etməyə çağırıb. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızının reportajında.
Təsəvvür edin ki, 7 yaşlı uşaq günün altında özündən yekə koldan yapışıb pambıq yığır. Özbəkistanda bunu təsəvvür eləməyə ehtiyac yoxdur. Özbəkistanın pambıq tarlaları həmişə uşaqla dolu olur. Sentyabr gələn kimi məktəbləri bir, bəzən iki aylığa bağlayır, uşaqları tarlalara tökürlər. Buxaradan olan 12 yaşlı oğlan bunun adi hal olduğunu deyir.
Şərait endə, vətəndaşlarımız bu həftə məktəb.
Şərait? Biz məktəbin ya burdakı uşaq bağçalarının bir hallarında qalırıq. Beton döşəmədə yatırıq, pəncərə yoxdur. Səhərlər çörəyə bir də çay verirlər. Günortaya da ki makaron, arada bir şorba da olur.
Özbəkistanda uşaqları Sovet vaxtı da pambığa göndərirdilər. 1991-ci ildə müstəqil olan Özbəkistan uşaqların haqlarının qorunması ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrə imza atsa da, Sovet təcrübəsi davam edir. Dünyanın ikinci böyük pambıq istehsalçısı Özbəkistanda pambığın xeyli hissəsini uşaqlar yığırlar. Hökumət bunu təqzib edir. Xarəzmdəki məktəb müəllimlərindən biri isə bu ilin məktəblər üçün xüsusilə çətin keçdiyini deyir.
Heç vaxt bunda paxta nəsib olğan emas ağır.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı. Bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Dekabrda seçkidə iştirak eləməyə hazırlaşan Prezident İslam Kərimov bugünlərdə Özbək xalqını böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Özbəkistan bu il planda nəzərdə tutulduğundan çox 4 milyon tona qədər pambıq yığıb. İnsan haqları fəalları deyir ki, Prezidentin dediyi qələbə 450 minə yaxın uşağın əməyi hesabına başa gəlib. Hüquq müdafiəçiləri demək olar ki, hər yerə müraciət edib. Dünyanı Özbəkistan pambığını boykot eləməyə çağırıblar. Avropa Birliyinə, Amerikaya, Rusiyaya, Çinə, Dünya Bankına, UNICEF-ə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatına açıq məktub göndərilib. Məktubu imzalayanlardan biri mühacirətdə olan Özbək yazıçı Yodqor Obiddi.
Sovet dövründə var idi. Mən özüm məktəb birinci sinifdən...
Bu təcrübədən Sovet vaxtı istifadə olunurdu, məni də göndərirdilər. Bizi birinci sinifdən 7-ci sinifə qədər tarlalara aparırdılar. Hətta qışda da pambıq yığırdıq. Mən bunun nə demək olduğunu çox yaxşı bilirəm.
Hüquq müdafiəçilərinin məktubunda deyilir ki, Özbəkistanda uşaqlar gündə 8 saat tarlada işləyir. İstirahət günü verilmir. Uşaqlar pambıq plantasiyalarında istifadə olunan kimyəvi tozlarla nəfəs alırlar. Onların yığdığı pambığın xeyrini isə Prezident İslam Kərimovun ailəsi və ətrafındakılar görür. Mütəxəssislərin fikrincə məhz uşaq əməyindən istifadə olunduğu üçün Özbəkistan pambıqdan böyük gəlir əldə edir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir sıra araşdırmalara görə xəstəni əməliyyat eləyərkən, yaxud dişi müalicə eləyərkən mahnı dinləmək nəinki insanı sakitləşdirir, onda xoş əhval ruhiyyə yaradır, həm də həyəcanı azaldır. Əqli zəifliyi olan insanlara da sən demə klassik mahnını dinləmək nəinki ruh yüksəkliyi gətirir, hətta bir növü müalicə eləyir. Ülkər Akif qızının reportajı. Ağıl zəifliyi daha çox itki ilə müşahidə olunur, yaddaşın, nitqin və ya dərk etmək bacarığının itirilməsi ilə. Amma bəzi alimlər aşkar ediblər ki, ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstələrin musiqiyə meyli xəstəlikdən sonra daha da artır. Britaniya
İspanyadan olan alim aşkar edib ki, İtalyan bəstəkarı Vivaldi'nin ilim fəsilləri silsiləsindən bahar əsərini dinləyən bu cür xəstələrin avtobioqrafik yaddaşı bu əsərə qulaq asmayan xəstələrinkindən daha yaxşıdır. Öncə Dublin şəhərindən olan müxtəlif tədqiqatçı qruplar da müəyyən etmişlər ki, Vivaldinin ilim fəsilləri əsərindən parçaları dinləyən ağıl zəifliyi olan xəstələr dərk etməklə bağlı testdə daha yaxşı nəticələr göstərirlər. Digər qrup alimləri isə qeyd edirlər ki, bu cür xəstələr canlı ifadan daha çox təsirlənir.